Godātie kolēģi, pulkstens ir viens, bet tūlīt burtiski pēc minūtes tiks atmesti prezidija atzinumi par likumprojektu nodošanu komisijām. Mēs vienkārši tīri formāli nevaram sākt, kamēr tie nav izdalīti deputātiem. Godātie kolēģi, es ceru, ka ir visiem izdalīti prezidija atzinumi, tad mēs varētu sākt. Ja vēl kādam nav, tad paskatieties no kaimiņu, varbūt vienkārši, lai mēs nekavētu laiku. Un tātad, godātie kolēģi, sākam Saeimas ārkārtas sesijas otro ārkārtas sēdi. Sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumam nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu pirotehnisko izstrādājumu aprits likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūru fondu un kohēzijas fondu vadības likumam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabinetam iesniegto likumprojektu grozījums tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Šadurska, Kursītis, Pakuls, Druviets, Laicāna un Sēles iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamās damas un kundē, izlasot ļoti īsu likumprojektu, man nav nākt prātā viena padomju dziesma, мы рождены, чтоб сказкой сделать былью. Mēs esam piedzimuha, lai pasako parvirtot par realitāte. Un tanāk, it kā likumprojekts ir simetrijas, ir runa arī par PSRS, uzbrukumā Latvijas Republikā, gan arī natisces, kas Vācijas uzbrukumā uz Latvijas Republikā. Bet simetrija esam redzami ir mēlīga. Pat alfabeta sietina ir parkapta jau PSRS ir pirmā, bet natisceska Vācija ir otrā. Par PSRS uzbrukumā Latvija 1940 gada sabiedrība jau 20 gada ir plaka diskusija, bet par Vācijas uzbrukumu Liepoje, teiksim, 22 jūnija 1941 gada nekadas kalbas nav. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību, kā simetrija starp Vācija un PSRS ir mēlīga dahas citas likumas. Nemsim teiksim likumo par valsts pensijam pārējās noteikumu pirmo punktu. Šeit specialiai paredzė cipach stach, kas bija užkraut Stalina koncentracijos nuometnės. Bet par topach laiko, kas cilvėti bija ešludzė nacis koncentracijos nuometnės, šeit nav ne viena vardė. Karė cilvėti na Latvijas, kas karoje Ditlerach karas pėko etvaras, vieni sanėm visas atveglojimas, gan likuma par politisti represetam personam, gan arė likuma par nacionalas prietohanas cinėtą statusą. Saskanė, ar to es užskatau, kad nevar mėlad gan mūsų Latvijos sabidrybą, gan pasaulę unaisano balsat pret likum projekto. Paldies.
Paldies. Vārds debatais deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi! Iesniegtā grozījuma norma ir ļoti īsa, es jums to nolasīšu. Papildināt likumu ar pantu šādā redakcijā, PSRS vai nacistiskās Vācijas veiktās agresijas atbalstīšana. Par PSRS vai nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku īstenotās agresijas publisku atbalstīšanu, attaisnošanu vai noliekšanu, sodar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem, vai naudas sodu līdz 60 minimālajām mēnešu algām. Godātie kolēģi, šīs normas nepieciešamība ir ļoti viegli pamatojama. Otrajā pasaules karā Latvija tika okupēta pirms otrā pasaules kara un kara laikā divreiz, faktiski trīsreiz. Vispirms PSRS okupācija, pēc tam nacistiskās Vācijas okupācija un vēlreiz PSRS okupācija. Un, kolēģi, totalitārais komunisms bija nacisma skolotājs un vistuvākais partneris līdz Vācijas agresijai pret Padomju Savienību. Šie divi režīmi ir ļoti līdzīgi, gan tais ārējās izpausmes formās, gan ideoloģijā. Un tāpēc šodien, kad viens režīms ir saņēmis kā politisku, tā juridisku nosodījumu, es runāju par Nirnbergas tribunālu, bet otrs režīms vēl ne, ir ļoti svarīgi atbalstīt to izpratni, kas šobrīd sāk valdīt Eiropā, ka šie abi režīmi ir vienlīdz nosodāmi. Un godātie kolēģi, mums ir jāpadomā arī par to mūsu tautiešu piemiņu, un cieņas saglabāšanu, kur ir cietuši šais režīmos. Mēs šodien sastopamies ar diezgan izkropļotu attieksmi pret totalitāro komunismu, un, diemžēl, šī attieksme sāk arvien vairāk pārņemt gan mūsu plašsaziņas līdzekļus, gan ieviesties mūsu ikdienā. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo normu, un ņemsim arī citu valstu pieredzi, jo tās valstis, kas ir arī cietušas no totalitāriem šiem abiem režīmiem, šādas normas, kā piemēram Lietuva, ir ieviesusi. Kolēģi, aicinu balsot par.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par. Deputātu Šadurska, Kursīts Pakulis, Druviets, Laicāna un Sēles iesniegtā likuma projekta grozījuma krimināllikumā nodošana juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 45 pret 21 atturs 18 likuma projekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās darba kārtības sadaļas, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Gunta Bērziņa atsaukšanu no Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas locekļa amata. Šo lēmumu projektu iesnieguši deputāti Urbanovičs, Ribakovs, Tutins, Klimeņķevs, Zemļinskis, Orlovs, Mirskis, Cilevičs, Vidauskis un arī deputāts Klimeņķevs. Vai kāds no iesniedzējiem vēlas ar motivāciju uzstāties? Skaidrs, tādā gadījumā sākam debats. Vārds debatais deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi! Ar nožēlu man jāatzīst, ka šī ir viena lieta, kas atkal tapusi ir kaut kādā steigā, un lēmums, manuprāt, tiek mēģināts izgrūst cauri tāds, kurš šajā parlamentā, es pat neatceros, ka 8. Parlamentā, respektīvi iepriekšējā, nedz arī 9. Kāds kaut ko tamlīdzīgi būtu mēģinājis darīt. Šī lēmuma projekta būtība ir tā, ka opozīcijas deputāti mēģina atbrīvoties no sev neērta komisijas vadītāja, izceļot viņu ārā no komisijas. Pēc mūsu parlamenta tradīcijām parasti frakcija pati nolēm, kurš deputāts kurā komisijā strādās, un pēc tam jūs labi zinat, komisija pati nolēm, kas ir priekšnieks. Tās, ka budžeta un finanšu komisijā nav izgājusi cauri, varbūt izgājuši cauri virknē likumprojektiem, kas absolūti nebūtu sabiedrības interesēs, tas ir tieši Bērziņa kunga kaut kādā mērā arī sasniegums. Un tas, ka tagad viņš ir kļuvis nērs un opozīcija mēģina šādā veidā no viņa atbrīvoties, manuprāt, ir absolūti nepieļaujams. Augsti godājumie kolēģi, es aicinu nebalsot par šādu ļoti nekorektu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gunta Bērziņa atsaukšanu no Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas locekļa amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 3, atturas 3. Mums nav kvoruma. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Balsosim vēlreiz par lēmumu projektu par Gunta Bērziņa atsaukšanu no Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas locekļa amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 1, atturas 3. Mums otro reizi nav kvorums. Mēs izsludinu pārtraukumu uz 10 minūtēm, tad mēs pēc tam balsosim vēlreiz. Tiekamies 13.25. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas ārkārtas sesijas otro ārkārtas sēdi. Es atgādinu, ka mēs skatām lēmumu projektu par Gunta Bērziņa ja gadījumā deputāti Kantāni varētu kaut kā mazliet runāt klusāk, man liekas, es jūs nespēju pat savu mikrofonu pārbļaut. Mēs apstājāmies pie lēmuma projekta par Gunta Bērziņa atsaukšanu no Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas locekļu amata kvoruma trūkuma dēļ. Tagad balsosim vēl trešo reizi. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Gunta Bērziņa atsaukšanu no Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas locekļa amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 23, pret 45, atturas 14. Lēmumu projekts noraidīts. Pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma dzīvnieku barības aprits likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Kas mums ziņo par likumprojektu? Deputāts Mārtiņš Roza.
Cienējamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1779, grozījuma dzīvnieku barības aprits likumā. Komisija uz trešo lasījumu priekšlikumus nav saņēmusi. Lūgtu atbalstīt likumu trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku barības aprits likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likums pieņems. Likuma projekts grozījumu Gaujas nacionālā parka likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības, viņa sagrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1851, grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā. Komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja virzībai pirmajā lasījumā. Lūgt atbalstīt arī plenārsēdi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Gaujas nacionālā parka likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 79, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 26. jūlijs.
26. jūlijs.
Un izskatīšana pēc tam...
Es atvainojos, steidzamību nav prasīt.
Nav, piedošana.
Tātad 26. jūlijs. Deputāti neiebils.
Jūlijs.
Jūlijs, jā. 7. mēnesis. Likuma projekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Tad strādājam ar likuma projektu numuru 1853. Komisija izskatīja grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju un to atbalstīja virzīšanai pirmajā lasījumā. Komisija arī ierosina atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas 5. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu balsot atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret nav, atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 17. jūlijs, izskatīšana nākošajā ārkārtas vai kārtējā plenārsēdē.
Tātad 17. jūlijs, priekšlikumiesniegšanas termiņš, izskatīšana nākamajā kārtējā vai ārkārtas sēdē. Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums teritorijas plānošanas likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Stanislavs Česters.
Augstākais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, strādājamā likuma projektu grozījuma teritorijas plānošanas likumā reģistrācija 1856. Valsts pāris pašvaldības komisija izskatīja šo likuma projektu un lūdzu likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Grozījums teritorijas plānošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 1, atturas 18, likuma projekts atzīts par steidzamu. Vai deputāts Kāposts vēlas kaut ko teikt par procedūru, nevēlas teikt?
Komisija lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums teritorijas plānošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Tā priekšlikumiesniegšanas termiņš 16. jūlijs un izskatīšana pirmajā rudens sesijas sēdē.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 16. jūlijs un izskatīšana pirmajā rudens sesijas sēdē. Deputāti neiebilst. Un likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lāsmanis.
Godātie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi grozījuma ceļu satiksmes likumā, ko iesniedzis ministru kabinets. Grozījuma būtība paredz to, ka tiek pilnveidota redakcija un precizēta kārtība, kādā iesaistīt privātos partnerus ceļu satiksmes ātrumu kontrolē. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja, kā arī aicina piešķirt šim jautājumam steidzamību.
Saskaņā ar kārtības rodas pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums ceļu satiksmes likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret nav, atturas 16, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un tad aicinu kolēģis atbalstīt arī likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. augusts un otrais lasījums kārtējā pēc tam sēdē, kad tas sanāk. Tur pēc 12. augusta vidū, ja ir plenārs sēde.
Tad sesija mums atsākās 30. augustā. Ja jūs sakat, ka nākamajā kārtējā, tas nozīmē, ka rudens sesijas pirmajā. Ja jūs gribat arī ārkārtas sēdi iespējamu, kur jūs skatat šo te, tad mēs lēmjam savādāk. Tad kāds ir jūsu lūgums? Jo 12. augustā nekāda sēde šobrīd nav paredzēta.
Pirmajā kārtējā sēdē.
Jā. Tātad izskatīšana otrajā lasījumā pirmajā kārtējā sēdē, acīm redzot, tātad rudens sesijas pirmā sēde. Paldies, deputāti neiebilst. Nākošais lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta informācijas tehnoloģija drošības pārvaldības likums otrajam lasījumam aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgadātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdzu pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu informāciju tehnoloģiju drošības pārvaldīšanas likumām, jo iepazīstoties ar situāciju, kāda patreiz ir izveidojusies, tika organizēta tikšanās ar visu šīs jomas speciālistu klātbūtni un konstatējām, ka ir nepieciešams vēl papildus sakārtot šo likuma projektu tā, lai otrajā lasījumā varētu attiecīgi noregulēt šo jomu. Ņemot vērā iebildumus no speciālistiem, šeit bija iebildumi par to, kad netika uzaicināti visi pie likuma izveidošanas un saskaņot ar viņiem arī tehniskās prasības, kādas šeit paredz likums, lai nodrošinātu informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldīšanu. Un šādā sakarā arī komisija lēma pagarināt šo priekšlikumu iesniegšanas termiņu un lūgt jūs atbalstīt šī termiņa pagarināšanu. Līdz 2. augustam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības likums otrajam lasījumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Manotie kolēģi, otrās ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Pirms reģistrācijas vēl vārds paziņojumam deputātei Erikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, lūdzu tūlīt pat šeit blakus salītē uz īsu sanāksmi.
Vārds paziņēmam deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, sakarā to, kad atcēlām vienos sociālā un darbalību komisijas, tā saprot, ka komisijas sēdi varētu būt sasaukt 14.15 sociālā un darbalību komisijas telpās.
Jā. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sektāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labdien, Augstākās deputāti! Otru reizi. Es saprotu, ka trešu reizi arī būs reģistrēšana. Nav reģistrējis Andrijs Bežiņš, LPPLC, Visvaldis Lācis, Anetulī Mackievičs, Liepulis Ozuliņš, Vaira Paeglē, Dagnies Taķi un Viktor Širbatiks. Paldies par uzmanību!
Paldies! Vēl vārds paziņojumam deputātam Valdim Ģīlim.
Cienējamie veselības apakškomisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi 14.30.
Jā, paldies. Līdz ar to saimes ārkārtas sesijas otro ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu. Savukārt trešā ārkārtas sēde ar četriem jautājumiem darba kārtībā būs pēc 15 minūtēm, tātad 13.55. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam saimes ārkārtas sesijas 2010. gada 12. jūlija 3. ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir 4 jautājumi, un pirmais darba kārtības punkts likuma projekts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Es saprotu, ka nav šobrīd neviena no šīs komisijas, acīm redzot, tad pārceļam šo jautājumu uz darba kārtības beigām. Un turpinam ar otro darba kārtības punktu likumprojekts pirotehnisko izstrādājumu aprits likums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daldiņš.
Augstgadājoties priekšēdētāji, cienījumie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 12. jūlijas sēdē izskatīja pirotehnisko izstrādājumu aprits likumu un atbalstīja to pirmajam lasījumam. Aicinām atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pirotehnisko izstrādājumu aprits likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret apturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks otriem lasījumam 16. jūlijas.
16. jūlijas deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma ieroča aprits likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daldiņš.
Augstgadājoties priekšsēdētāji kolēģi, šis likums ir saistīts ar pirotehnisko izstrādājumu aprits likumu, grozījumu ieroču aprits likumā, komisija izskatīja savā 12. jūlijas sēdē un atbalstīja to pirmajā lasījumā. Aicinam jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu ieroču aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret apturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 16. jūlijas.
16. jūlijas deputāti neiebilst. Likumprojekts par nekustamā īpašumā esošas zemes daļas kompensēšanu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, mēs izskatām likuma projektu 6226. Šajā likuma projektā mēs gribam novērst to netaisnību, kāda ir radusies nospraužot robežu starp Krieviju un Latviju, un šajā Krievijas pusē ir palikusi arī zeme īpašniecei Belcānei. Belcānas īpašums bija 20,6 hektāra platībā un šis projekts jau bija apstiprināts 97. Gadā un vēlākā laikā tika domāts, kādā veidā novērš šo situāciju, ka daļa zemes 8,2 hektāra platībā ir nonākusi Krievijas teritorijā. Komisija ilgstoši izvērtē šo likumu kopā ar Tieslietu ministriju, ar Saimes juridisko biroju un arī ar Zemkopības ministriju un tika atrasts risinājums. Šis risinājums ir zemes kompensācija no valsts meža zemēm. Šajā pašā teritorijā blakus bijušiem Belcānas īpašumam un tātad Alūksnes rajona Liepnas pagasta teritorijā un tika piešķirti ar šo likuma projektu, kurš tagad izskatāms mums ir pirmajā lasījumā, 8,2 hektāri meža zemes. Jautājums ir saskaņots ar visām manas minētajām ministrijām un arī ar īpašniekiem, un šādā veidā tā netaisnība varētu arī tikt novērsta. Ņemot vērā to, ka šeit nav domstarpību un ka šis ir pirmais tāds gadījums, kad jāpieņem ir īpašs likums zemes reformas laikā, lai svešai valsti jādoto zemes gabalu kompensētu, jo mūsu likumdošana neko tādu neparedz, tad mums būs šis īpašais likums, komisija lūdz atzīt. Šajā gadījumā šo likuma projektu pasteidzamu, jo nekāda domstarpība šeit nav bijušas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam par nekustamā īpašumā esošu zemes daļas kompensēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdz atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašumā esošu zemes daļas kompensēšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. septembris un izskatīt 9. septembra kārtējā plenārsēdē.
Tātad 2. septembris priekšlikuma iesniegšanas termiņš, 9. septembris galīgais lasījums. Deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Paldies, cienījamie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Jāties, ka tiešām šis ir ļoti apjomīgs likumprojekts. Ļoti apjomīgs likumprojekts un tas ir nepieciešams steidzami pieņemt. Jo pret Latviju jau ir ierosināta pārkāpuma procedūra. Diemžēl šis likumprojekts ir nogulējis Finanšu ministrijā 2 mēnešus, tādēļ mums tagad vajadzēs to tomēr skatīt steidzamības kārtā. Tādēļ aicinu vispirms nobalsot par steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturas 20, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. jūlijs. izskatīšanu vai nu pirmajā ārkārtas plenārsēdē, vai, ja ārkārtas plenārsēdu šajā periodā nav, pirmajā kārtējā plenārsēdē.
Tātad 26. jūlijas priekšsmēsniekšanas termiņš un izskatīšana tuvākajā ārkārtas vai kārtējā sēdē.
Tieši
deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to viss šodienas trešās ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Pirms mēs reģistrējamies, vēl vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija tūlīt komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde 14.15. komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Valdim Ģīlim.
Veselības aprūpes apakškomisijas sēde pārceļam pusstundu vēlāk uz 15.
Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, trešo reizi vēl sagodā deputāti. Priekš jūs reizies visus. Nav reģistrējušies. Andrijs Bērģiņš LPPLC, Visvaldis Lācis, Liepols Olziņš, Vaira Paegle, Dagnies Tači, Jānis Strāzdiņš, paldies redzu, Viktors Širvāteks, paldies par uzmanību, uzdiešanos.
Paldies, līdz ar to saimas 2010. gada 12. jūlija 3. ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu un saimas ārkārtas sesija arī pasludina par slēgtu. Paldies!